Satu yang dipertua, strategi keempat ialah menjamin kelestarian sumber. Asas ekonomi kita ialah alam sekitar dan aset semula jadi. Oleh itu, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, adalah penting untuk kita menentukan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar supaya kualiti hidup kita terjaga dan legasi generasi akan datang dipelihara. Kerajaan yakin kelestarian sumber boleh memacu pertumbuhan ekonomi baharu di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Pada 2015, bersama negara-negara ahli PBB yang lain, Malaysia telah bersetuju untuk menerima agenda 2030 dan 17 matlamat pembangunan lestari ataupun SDG. Kini buat pertama kalinya, belanjawan negara diselaraskan dengan SDG supaya rakyat kita melangkah ke masa depannya lebih makmur, lebih lestari dan inklusif.